Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Tervetuloa kuuntelemaan Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämänkertainen jakso kertoo Beatles-yhtyeen tuottajasta George Martinista, joka itse oikeutetusti on saanut lisänimen Viides Beatle. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Kuuntelet Beatlecastia, puhetta Beatlesista. Tämänkertainen jakso tosiaan kertoo viidennestä Beatlesista. Mehän vähän niin kuin äänestetyttiin ihmisiä, että kuka voisi olla viides Beatle, ja kyllä tämä sai eniten ehdotuksia kyllä viidenneksi jäseneksi.
No ehdottomasti, ja kyllähän me se tavallaan itse oltiin jo päätetty.
Joo, tässä oli täysin turhaa koko äänestys. Mutta George Martin oli äärimmäisen merkittävä hahmo yhtyeen uralla, ja lähdetään kertoa vähän hänen taustoistaan ja mitä hän Beatles-yhtyeen kanssa oikein teki ja mihin sitten päädyttiin lopulta. Hän syntyi tuossa jo niin kuin 1926, eli oli huomattavasti vanhempi The Beatles-yhtyeen jäseniä silloin aikoinaan. Eli Beatlesin jäsenet hän syntyvät 40-luvulla.
Joo.
Ja hän syntyi Lontoossa, ja heillä oli musikaalista sukua, eli heidän perheessä oli piano ja heillä oli myöskin kiinnostusta musiikkia kohtaan heti alusta saakka, mutta George Martin ei nuorempana kuitenkaan ollut aivan lähdössä kuitenkaan suinpäin musiikilliselle uralle, vaan oikeastaan alkuaikoina toimi enemmän byrokraattina.
Byrokraattina, hän oli tämmöinen. En tiedä, ei varmaan kovin kauaa tämä pesti kestänyt, mutta hän toimi tämmöisenä rakennusalalla, tämmöisenä toimistovirkailijana, hoiti jotain budjetteja ja laskelmia siellä, ja sitten oli myös niin kuin armeijan palveluksessa, tämmöisessä toimistotehtävissä, kunnes sitten hänet pestattiin toisen maailmansodan aikana sitten lennostoon.
Joo, kyllä, siellä hän oli ilmapuolustuksessa. 17-vuotiaana vain itse asiassa, mutta varmaan moni muukin sen ikäinen lähti mielellään puolustamaan maataan tuossa kohtaa elämää. Mutta hän ei ollut varsinaisesti taistelussa, mutta hän oli vaan siis niin kuin.
Joo, ja sota kerkisi siinä sitten jo loppumaankin. Kyllä. Loppumaankin, että ei joutunut sillain tuleen.
Juuri näin. Mutta hän osoittautui kuitenkin musiikallisesti lahjakkaaksi ja lähti sitten opiskelemaan pianoa alun perin ja Guildhall School of Music and Drama oli sitten hänen opinahjonsa tuossa sotien jälkeen.
Joo, 47-50 hän siellä opiskeli ja hänen oboesoito-opettajana toimi Jane Asherin äiti.
Joo, eli
Margaret Elliot.
Jane Asher oli siis Paul McCartneyn pitkäaikainen tyttöystävä.
Tämä on mielenkiintoinen tämmöinen yhtymäkohta.
No on, joo. Se oli kyllä, kun tietoja vähän kaiveltiin, niin ajattelin, että kylläpäs maailma on niin sanotusti pieni.
Kyllä.
Ja siellähän opiskelija sai sitten ammatin. Hän opiskeli totta kai myöskin sovittamista siellä kohtaa. Sitä en ole ihan varma, että miksikä hän halusi isona niin kuin tulla, että mihinkä hän tähtäsi tällä musiikkikoulutuksellaan. Oliko hän enemmän ajatellut tulla niin kuin sävellyspuolelle vai sitten solistiksi, mutta mä luulen vähän, että enemmän tuonne sävellyspuolelle kuitenkin.
Kyllä hänellä on lukenut jostain, että hänellä oli siis ideana se, että hänestä tuli seuraava Rachmaninoff tai Ravel. Mm. Hän ihaili näitä säveltäjiä ja myös Cole Porter oli hänelle suuri vaikuttaja. Ja ehkä se ensimmäinen visio hänellä oli se, että hänestä tulee säveltäjä.
Mm. 50-luvun alussa George Martin sitten pestautui, mä en tiedä kummin päin, se varmaan ehkä sieltä sitten BBC:ltä sitten kutsuttiin mahdollisesti opiskelijoita harjoitteluun taikka töihin klassisen musiikin osastolle. josta hän sitten löysi tiensä Emi-yhtiön palvelukseen ja Parlophone-levymerkille jo vuonna 1950.
Joo, ja ne Parlophone oli siinä vaiheessa tämmöinen, sitä on sanottu vähän ilkeästikin, sad little company. Parlophonen juurethan juontaa jo 1800-luvun puolelle. Se on alun perin Saksassa perustettu levymerkki, ja Britanniassakin se aloitti jo 20-luvulla ja oli ihan merkittävä jazz-labeli jonkun aikaa. Kunnes sitten Columbia Gramophone Company osti tämän Parlophonen katalogin ja brändin ja sitten sulautti itseensä sen ja synnytti uuden yhtiön, josta tuli sitten Emi, merkittävä brittiläinen musiikkiyhtiö.
Haluttiin säilyttää tämä Parlophone niin kuin labeli kuitenkin, vaikka siitä tuli sitten se iso Emi-merkki. Ja Emillähän oli semmoinen politiikka noihin aikoihin, että se Emi-brändin alla oli ne isot artistit ja isot orkesterit ja tämmöiset näin. Sitten tämä Parlophone oli vähän semmoinen, että...
No siitä oli siihen 50-luvun alussa, alkuun mennessä sitten tullut tämmöinen, joka julkaisi kaikki vähän vähäpätöisempiä äänitteitä.
Kansanmusiikkia ja vähän klassista ja vähän sitä sun tätä, vähän semmoista niin kuin, taisi olla musikaaliakin. Ja...
Musikaalia ja tämmöistä niin kuin spoken word-levyjä tuli paljon kaikkia niin kuin kuunnelmia ja komediallisia levytyksiä, missä sitten Martin itse asiassa kunnostautui niiden tuottamisessa.
Mm. Tämä komedialevy-homma kuulostaa niin kuin tosi oudolta, mutta eräässä haastattelussa George Martin selitti, että minkä takia tämä komedia tuli Parlophonelle, niin se oli kuulemma hänen ideansa. Nimittäin hänen tehtävänä oli myöskin tuottaa siis USA:sta materiaalia brittilän markkinoille. Ja sieltä tuli totta kai sitten sen ajan sitä parasta viihdemusiikkia ja muuta. Ja hän huomasi, että yksi alue niin kuin USA:sta puuttuu. Ja se oli nimenomaan komedialevyt. Ja hän ajatteli näin, että tämä komedialevy voisi olla semmoinen, joka voisi saada menestystä johtuen siitä, että näitä komedialevyjä ei tuotettu juurikaan Britanniassa noihin aikoihin. Ja hän ajatteli, että hän käy kiinni tämmöisen niche-alueeseen ja teki sen itse asiassa hyvinkin menestyksekkäästi.
Kyllä. Esimerkiksi Peter Sellers ja Spike Milligan, joilla oli The Goon Show. Martin tuotti heille monia levytyksiä heidän radioshown pohjalta sitä
mukaille. Ja itse asiassa ensimmäinen tämmöinen todella iso menestys oli itse asiassa Peter Ustinovin ja Anthony Hopkinsin yhteislevy, joo, Mock Mozart, jonka idea oli se, että ne laulavat siis itse kaikki niin kuin päällekkäisäänityksinä, siis niin kuin ikään kuin orkesterina. Ja kaikkea muuta semmoista. Kuulostaa niin kuin tosi kummalliselta, mutta George Martin sanoi näin, että hän niin kuin innostui niistä komedialevyistä. Totta kai hän oli komediaystävä muutenkin, mutta johtuen siitä, että hän pääsi niin kuin tuottamaan niitä levyjä, koska niissä komedialevyissä tarvittiin kaikennäköistä ääniefektiä ja laitettiin nauhoja väärinpäin ja tehtiin kummallisia soundeja ja kaikkea semmoista, joka tekee sitä komediaa sit siihen vähän semmoisia poikkeuksellisia ääniä. Hän niin kuin kovasti innostui näistä ja sai menestystä vihdoin sitten Parlophone-levymerkillä.
Kyllä. Ja vaikka nämä nyt tällainen tästä 70 vuoden jälkeisestä perspektiivistä saattaa kuulostaa ja vaikuttaa vähän tämmöiseltä pikkupuuhastelulta, kun vertaa siihen, mitä sitten 60-luvulla hän teki, niin varmaan siinä kohtaa tämä on ollut ihan niin kuin merkittävää tekemistä.
Joo, ja sen verran merkittävä on, että hänestä tuli sitten 50-luvun puolivälissä Parlophone-yhtiön johtaja.
Kyllä.
Ja hän toimi myöskin taiteellisena tuottajana, eli tuotti näitä levyjä, mutta sitten johtajan tehtäviä hän kuului myöskin sitten sainaaminen ja budjetit ja kaikki tämmöinen niin kuin byrokratia, johon hän oli myöskin tottunut, mutta hän oli kyllä enemmän kiinnostunut sitä taiteellisesta puolesta kuin tästä byrokratiasta. Näinhän on niin kuin jälkeenpäin sanonut itse. Hän sanoikin, että nämä komedialevyt tekivät hänestä sen oikeastaan sen tuottajan, jonka hän löysi niin kuin itsessään. Parlophonella ei hirveästi ollut oikein tämmöistä niin kuin rockimusaa.
Ei oikeastaan yhtään.
Siellä oli joku levy, joka vähän niin kuin sivusi rock'n'rollia, mutta sielläpä ei juurikaan sitä ollut. Ja sen takia sitten jälkeenpäin moni on ihmetellyt, että miksi tämä The Beatles-niminen yhtye sitten päätyi Parlophonelle. Oliko se joku epätoivoinen dumppausyritys vai mistä oli niin kuin kyse? Ja oikeastaan voisi sanoa, että The Beatles oli ensimmäinen tämmöinen merkittävä rock-levytys, pop-rock-levytys sillä levymerkillä.
Joo, siinähän kävi niin, että oli tämmöinen kustannusyhtiö kuin Ardmore & Beechwood, jossa tämmöinen Sid Coleman-niminen henkilö sitten oli kertonut Martinille Brian Epsteinista, jonka hän tunsi ja joka oli lähestynyt ensin häntä ja sitten tätä kautta tuli tämä yhteys Beatlesin ja George Martinin välille ja George Martin mahdollisti sitten tai ensin kuunteli tämän niin sanotun dekkanauhan, jonka Beatles oli tehnyt Decca Recordsille koelevytyksen 62 vuonna tammikuun ensimmäinen päivä ja ei kovin paljon siitä innostunut ensin, mutta tykkäsi kuitenkin Lennon ja McCartneyn äänistä. Hän tykästyi niihin, että siinä oli jotain magiaa ja sitten kutsui heidät koessoittoon.
Hän ei vieläkään ollut aivan vakuuttunut, kuten tuossa aikaisemmassa jaksossa kerrottiin, jossa Please Please Me-levyä käytiin läpi, niin siihen otettiin sitten studiorumpalia mukaan ja niin edespäin. Itse asiassa siitä on ollut vähän tämmöistä legendaa, että George Martin olisi käskenyt Beatlesia antamaan Pete Bestille potkut, mutta näin hän ei ollut. George Martin sanoi, että hän sanoi, että yksinkertaisesti että rumpalille täytyy tehdä jotakin, mutta Beatlesit käsittivät, että täytyy antaa potkut. ja kun George Martin kuuli, että Pete Best on saanut kenkää, niin hän oli vähän niin kuin, että ajaa, okei, no ei sitten mitään. Ja sen takia ne ekat sessiot oli vähän jännittyneitä, koska se tuli täysin uusi rumpali, jota hän ei tuntenut eikä tiennyt, ja hän ei tiennyt, mitä oikein tehdä sen kanssa. Jotenka siinä oli tämmöinen vähän niin kuin väärinkäsitys, mutta toisaalta kyllä Beatlesin pojat olivat jo suunnitelleet antavansa kenkää Pete Bestille jossain kohtaa, mutta huomasivat vaan, että nyt tuli se tilaisuus sitten.
Joo, ja tästä syystähän Martin oli sitten buukannut tämän Andy Whitein soittamaan siihen ekaan levytykseen rumpuja, ja Ringo tästä tietenkin vähän oli pahoillaan, mutta asiat korjaantuivat sitten.
Kuten tiedettyä, niin The Beatles-yhtiön jäsenethän eivät osanneet nuotteja, eivätkä tienneet, miten biisejä kirjoitetaan ylös, eikä heillä mitään nauhreitakaan ollut. Ja sitten on joskus käynyt mielessä, että miten he näitä biisejä ylipäätään niin kuin esittelivät tuottajalle, niin George Martin kertoi, että yksinkertaisesti niin, että John tai Paul tai kuka nyt sitten olikaan siinä, niin otti akustisen kitaran ja esitti tämän kappaleen hänelle siinä studiossa. Ja George Martin kuunteli sitä biisiä ja sitten lähti opettelemaan ne soinnut ja pianolla.
Joo.
Ja eli George Martinin idea oli se, että hän sisäisti sen biisin ja sitten hän lähti niinku miettimään, että voisiko tässä ollakin esimerkiksi, voisiko tämä tullakin alkuun tämä kohta ja tämä vaatisi ehkä intron. Joo. Ja tällä tavalla, että niin kun hän oli semmoinen hyvin niin kun musiikkilähtöinen tuottaja.
Joo, ja sovituslähtöinen.
Joo.
Että kun vertaan nyt esimerkiksi sen aikalaisensa Phil Spectoriin, joka oli selkeästi tämmöinen, hän oli visio siitä kokonaissoundista, niin George Martinilla ei välttämättä sellaista ollut, että hän lähestyi sitä musan tekemistä enemmän niiden biisien sovituksellisesti ja rakenteellisesti ja instrumentaatioiden kannalta sitten varsinkin Beatlesien kohdallakin myöhemmässä vaiheessa.
Mm. No, The Beatles oli totta kai sitten menestys, kuten kaikki varmaan nyt ehkä tässä vaiheessa jo tullut.
Ai jaa, okei.
Tämä tuli puhutakaan. Mutta sitä ei tule ajatelleeksikaan, että Beatlesin vanavedessähän Brian Epsteinin kauttahan tuli paljon muitakin yhtyeitä ja artistia, erityisesti Liverpoolin suunnalta, ja nehän lykättiin sitten Martinille kanssa Martinin talliin ikään kuin.
Joo, siinä oli tämmöinen kopla olemassa, että Brian Epstein ja George Martin, monet näistä Epsteinin artisteista tosiaan päätyi George Martinin tuotettaviksi, Jerry and the Pacemakers.
Cilla Black.
Joo.
Billy J. Kramer and the Dakotas ja The Foremost ja The Action ja mitä kaikkea. Siellä oli niin kuin tosi iso joukko. Ja Martin tässä samassa haastattelussa, johon mä viittaan, niin kertoi sitä, että tässä 63-64 niin niitä hittejä alkoi myöskin niin kuin kasaantua. Eli ei pelkästään The Beatles saanut ykköshittejä, vaan myös Jerry and the Pacemakers, vaan myös Cilla Black ja niin edespäin. Ja hän sanoikin, että kun yksi tuote saatiin uunista ulos, niin seuraava korvas ykkösiä sitten. Eli siinä oli pari vuoden ajanjakso, jolloin hän tuotti käytännössä niin kuin ykköshittejä ykköshitin perään.
Ja tässä kohtaa hän oli edelleen niin kuin Emin palkkalistoilla ja hänen palkkaansa oli 3000 puntaa vuodessa. Joo. Riippumatta siitä, että kuinka monta hittibiisiä sieltä tulee, niin ehkä hän jossain kohtaa alkoi miettiä sitten, että onko tässä mitään järkeä. Ja mahdollisesti miettiä, että kyllä tässä varmaan jotain täytyy olla, että ehkä hänenkin lahjoillaan jotain tekemistä näiden hittien kanssa on.
Joo. Yhden tämmöisen rahastus, no voisi sanoa rahastusyrityksen, huomasin tuossa, kun tutkittiin asiaa, niin George Martin teki 60-luvun alussa useamman instrumentaalilevyn nimimerkillä siis George Martin and His Orchestra. Ja hän sovitti siis käytännössä Beatles-levyt orkesterille ja teki tämmöisiä easy listening-levyjä niin kuin lisätienestin toivossa. Ja niitä löytyy tuolta useampia netistä, käykää tutkimassa.
Niistä on jopa tehty CD-julkaisuja vielä 90-luvun puolella joistakin tuotteista. Tämä on vähän semmoinen vaiettu alue.
Tämä on vaiettu alue ja siellä on mielenkiintoisia levyn kanssa ja kannattaa vähän googlailla.
Joo.
Ja George Martin sitten sanoi, että tämä vuoteen 65 saakka niin hän käytännössä niin kuin asui studiossa. Ja siinä vaiheessa hänellä oli, itse asiassa hän oli mennyt toisiin naimisiin tässä 60-luvun alkupuolella ja hänellä alkoi olla niin kuin jo perhettä niin kuin siinä kohtaa. Ja hän sanoi, että hän oli 24/7 studiossa ja hän alkoi niin kuin palaa jo loppuun. Ja rahaa ei tullut sen enempää kuin aikaisemminkaan. Ja hän teki hyvin radikaalin liikkeen.
Joo, vuonna 65 hän irtautui sitten Parlophoneista ja Emistä ja perusti oman yrityksen Associated Independent Recording.
Eli AIR.
AIR.
Tunnetaan sillä nimellä. Ja tämähän herätti hieman kysymyksiä siitä, että hetkinen, nyt hän niin sanotusti hän myöskin veti itse asiassa mukanaan useita hänen kollegoita, hänen työntekijöitä, hänen äänittäjiä ja muita. Ja se koettiin vähän tämmöisenä petturuutena jopa alalla. Mutta sitten toisaalta hän antoi myös suuntaa sille, mikä oli tulevan. Eli hän oli ensimmäinen tämmöinen todella iso tuottaja, joka perusti oman yrityksen. Ja sen jälkeen siitä alkoikin tulla semmoinen normi. Eli enää tuottajat eivät olleet niin kuin
levyyhtiön
palveluksessa.
Jenkeissähän tätä oli ehkä pidemmälle kuin Britanniassa. Vielä 80-luvun puolellakin useat tuottajat oli niin kuin levyyhtiön. Toki siellä on perustunut aina rojalteihin enemmän se tuottajien palkitseminen sitten, että jos on tuottanut hittilevyjä, niin on saanut sitten rojalteja niistä, mutta 60-luvulla vielä se ei ollut minkäänlainen normi. Ja George Martin oli vähän niin kuin pilotti tässä asiassa.
George Martin sai sitten vapauden lähteä tuottamaan asioita hänen omalla tavallaan tuossa kohtaa. Ja hän oli, jos voisi häntä niin kuin miettiä tämmöisen niin kuin tuottajana, hän oli niin kuin musikaalinen ja mietti näitä sovituksia hyvin tarkasti, niin jos mietitään niin kuin Beatles-yhtyeen musiikkia, niin minkä merkityksen sä annat niin kuin George Martinille tällaisena tuottajana?
No kyllähän hän oli semmoinen katalyytti siinä niin kuin, varsinkin jos puhutaan Lennon ja McCartneyn laulun tekemisestä ja siitä lahjakkuudesta, mikä heillä oli, mutta heillä ei ollut sitä välttämättä sellaista musiikillista, tai osaamista tietenkin oli ihan luonnostaan, mutta sellaista koulutettua osaamista. Martin, varsinkin sitten, kun ruvettiin tarviin orkestraatioita ja Martin esitteli aika paljon sitä klassista puolta, mistä hänellä oli tietämystä, niin hän toi sen klassisen musiikin teorian ja maailman siihen Beatlesin touhuun ja tekemiseen. Mm. Se on ehkä se kaikista merkittävin asia. Tietenkin se tekninen osaaminen, mitä hän yhdessä sitten näiden äänittäjien kanssa teki, niin oli merkittävää. Mutta jotenkin mä pidän sitä kaikista merkityksellisempänä, että hän osasi sen oman glasarikoulutuksen kautta jotenkin vähän silotella tarvittaessa ja järjestellä asioita ja tarttua oikeisiin juttuihin niissä biiseissä.
Ja hän ei oikeastaan ollut semmoinen tuottaja, joka määräili hirvittävästi. Toki alkuvaiheessa hänellä oli ohjat tiukasti käsissä näin, mutta hän jotenkin sanoi, että tuottajan tehtävä ei ole kiusata eikä tuottajan tehtävä ole määräillä, vaan yrittää saada vähän niin kuin psykologi tai ystävä parhaat puolet siitä artistista niin kuin esille. Ja se oli semmoinen, mikä sopi Beatlesille hirveän hyvin. Beatlesithan olivat aika kovapäisiä kavereita ja vihasivat kaikkia auktoriteetteja. Ja George Martin, vaikka hän oli tämmöinen autoritäärinen hahmo, niin sitä huolimatta hän ei niin kuin käskyttänyt heitä, että nyt pitää tehdä
hän
näin.
Hän oli ehkä enemmän semmoinen mahdollistaja ja semmoinen, että hän loi ne olosuhteet mahdollisimman hyviksi aina tapauskohtaisesti ja toteutti niitä villeimpiä ideoita. Jos Lennoni halusi, että hänen laulunsa kuulostaa, mikä tämä nyt oli, Tomorrow Never Knows, laulun pitää kuulostaa tiibetiläiseltä.
Munkilta.
Ja sitten legendaarisimpina esimerkkeinä esimerkiksi Strawberry Fields Forever, missä sitten kahdesta eri sävellajissa olevasta ja eri tempoisesta otosta piti saada yksi masternauha aikaiseksi. Ja Lennoni vaan sanoi, että kyllä sä sen nyt jotenkin hoidat. Ja niin hän hoiti. Yhdessä tietenkin näiden äänittäjien kanssa, sitä ei sovi koskaan unohtaa.
Siinä vaiheessa, kun The Beatles-yhtye siirtyi studiobändiksi enemmän, niin siinäkin vaiheessa niin kuin George Martinille tuli enemmän niin sanotusti töitä, koska sitten ruvettiin miettimään soundeja ja tällaisia niin kuin maalauksellisia kokonaisuuksia. Ja George Martin oli myöskin hyvin innoissaan tästä. Hän tykkäsi kovasti etsiä tällaisia outoja soundeja. Hän kertoi, että saattoi Beatlesin pojat tuolla studioon, että onko sulla jotain hienoa soundia, jotain uutta soundia, mitä tähän voisi laittaa, tai jotain outoa, tai jotain bla bla bla. Ja sitten Martin saattoi miettiä, että okei, kaivellaanpas tuolta joku outo instrumentti tuolta nurkasta tai jotain vastaavaa. Hän oli hyvin niin kuin ennakkoluuloton.
Joo, ja sitten Emillähän oli valtava arkisto kaikki efektinauhoja ja tämmöisiä. Niitäkin ne käytti hyväkseen monasti.
Kyllä.
Että semmoista innovatiivisuutta, että oliko Paul McCartney vai kuka sanoi joskus, että George Martin oli yllättävänkin kokeilunhaluinen ollakseen niin kuin se, kuka hän oli. hän oli kuitenkin niin kuin ihan eri sukupolvea ja oli siinä vaiheessa jo hyvin aikuinen, lähes 40-vuotias,
kyllä.
Kun Beatles-hittejä tehtiin.
George Martin teki sovituksia lähes kaikkiin Beatles-biiseihin. Taitaa olla ihan muutama kappale, johonka hän ei tehnyt, mutta pääasiassa hän teki sovitukset, joista ensimmäinen oli Yesterday tuossa vuonna 65 Help-levylle, joka oikeastaan oli semmoinen levytys, joka niin sanotusti rikkoi kuparisen tässä kohtaa, että aikaisemminhan Beatlesit suhtautuivat orkestraatioon ja viuluihin ja tämmöiseen näin hyvin penseästi. He eivät halunneet semmoista mitään ollenkaan levylle, mutta se vähän niin kuin rikkoi sen jäänhän. George Martin osasi tehdä siitä sellaisen, joka ei olisi liian imelä.
Niin. Paul McCartneyhan oli sanonut, että Martin oli tuottanut You'll Never Walk Alone-biisin Jerry and the Pacemakersille, ja se biisihän on hyvin tämmöinen niin kuin kaiukas ja ehkä vähän siirappinenkin osiltaan, vaikka se on ihan törkeä hieno biisi. Mutta Macca oli sanonut, että ei nyt ainakaan sit mitään sellaista. Siis Yesterdayn jousisovitusideahan lähti siis George Martinilta. Hän ehdotti sitä, että mitäs jos laitettaisiin tähän semmoinen. Ja se tyyli, millä hän sen teki ja ne myöhemmätkin jousisovitukset, niin ne on aika semmoisia kuivia se soundi, että siinä ei ole niinku mitään imelää, kun ajattelee jotain Eleanor Rigbyä. Ja se on se merkittävin ero siinä Beatles-jousissa verrattuna moniin muihin aikalaisiin. Että ne on hyvin kuivia ja semmoisia niinku
intensiivisiä,
joo, ja ne mikitettiin usein hyvin läheltä, että niitä ei, instrumentit mikitettiin tosi läheltä ja niihin saatiin semmoinen kuiva, terävämpi soundi.
Martinin ura meni käsikädessä Beatles-yhtyeen kanssa, mutta sitten kun The Beatles-yhtyeen jäsenet ryhtyivät innostumaan itsekin tästä studiotekniikasta, niin alkoi käydä vähän niin, että siinä saattoi olla Paul McCartney vähän niin kuin enemmän ohjaksissa kuin Martin, varsinkin tuon Valkoisen tuplan aikoihin, niin Martin muistaakseni sanoi jossain kohtaa, että lähden lomalle, että ei mua täällä tarvita, että siellä alkaa olla niin monta tuottajaa jo.
No siinähän kohtaan se oli meininki, rupesi olemaan sitä, että saatto Lennoni olla tekemässä omaa biisiensä Abbey Roadin kolmostudiossa ja Makka oli kakkostudiossa ja Harrisoni puuhaili jotain jossain muualla vielä. Siinä vaiheessa he kävivät jo ulkopuolissakin studioissa, että kaikki ei enää tehty Abbey Roadilla. Ja se oli ehkä enemmän sellaista, että tuottiko siinä enää välttämättä kukaan niin kauheasti yhtään mitään, että niitä biisejä nyt taltioitiin biisintekijöiden ideoiden pohjalta. Ja Martini ehkä vähän kyllästyi sitten siihen, että hän koki, että häntä ei enää tässä sillä tavalla tarvita. Ja lähti sitten lomalle ja palkkasi 19-vuotiaan Chris Thomasin vähän katsomaan sitten perään tai hoitamaan hommaa. Ja Chris Thomashan kyllä sitten vaikutti osaltaan White Albumin tekemiseen ihan mukavasti siinä. Ja meininki jatkui tällaisena oikeastaan sitten ihan sinne 69 vuoden kevääseen saakka, kunnes sitten Paul McCartney ehdotti, että tehtäisikö vielä yksi levy. Ja George Martin kysyi, että tehdäänkö se sitten samalla tavalla kuin aina aikaisemminkin tehtiin. Niin Makka sanoi, että tehdään vaan sillä tavalla ja siitä tuli sitten Abbey Road. Ja kyllä sen kuulee siitä, että siinä on ihan ollut oikea tuottaja tekemässä.
Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu Kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
The Beatlesin viimeinen levy Let It Be oli sitten semmoinen, että siinä ei ole George Martinin nimeä päätuottajana, vaan Phil Spector. Ja tuohon aiheeseen palataan sitten myöhemmin, miksi näin on ja mitä siitä seurasi ja niin edespäin. Mutta sitten vaikuttaa siltä, että yhteistyö Beatlesien ja George Martinin välillä vähän niin kuin katkesi, vai oliko se nyt ihan niinkään?
Ei se välttämättä nyt ihan katkennutkaan, koska kyllähän Martin edelleen oli se tyyppi, joka vastasi siitä niin kuin Emille ikään kuin. Se levytyssopimus oli kuitenkin olemassa ja ihan ne viimeiset singlet, Let It Be single-versio on George Martinin miksaama ja tai hänen niin kuin, hän hoiti sen lopullisen version siitä. Ja sitten oli aloittanut tekemään jo Ringon kanssa Sentimental Journey-levyä, mikä oli Ringon ensimmäinen soololevy. Sitä alettiin tekemään jo vuonna 69. Ja sitten tietenkin, kun Beatles hajosi, niin ehkä se ihan luonnollisestikin vähän katkesi siinä se yhteys sitten. Mutta Paul McCartneyn kanssa se tekeminen ja ystävyys säilyi. Että sitten vuonna 73 Makka teki Live and Let Die-biisiä, niin kutsui sitten George Martinin tekemään jousisovitukset ja tuottamaan osaltaan sitä. Ja sitten vasta nyt tässä ihan kun Paul McCartneylta on tullut tämmöisiä uudelleenjulkaisuja, niin on selvinnyt nyt vasta niitä jo alun perin kansiin kreditoitu, niin Martin teki jousisovituksia Paul McCartneyn esimerkiksi Red Rose Speedway-levylle, Ram-levyllekin hän auto tekee.
Okei,
okay.
En ole tiennyt.
Joo, että se on nyt vasta näistä uudelleenjulkaisuista, kun ne on hyvin tarkasti kreditoitu, kuka on tehnyt mitäkin, niin sieltä vasta nyt selvinnyt, että Martin oli siinä mukana aina silloin tällöin kyllä.
Mm. Siinä varmaan oli vähän myöskin semmoista, että George Martin sanoi tässä 70-luvulla erityisesti, että hän oli vähän jopa kyllästynyt siihen Beatle-tuottajan leimaan, että hän halusi tehdä muutakin. Hän ei halunnut tulla tunnetuksi vain Beatlesin tuottajana ja hän senkin vuoksi tavallaan sitten niin kuin vähän myöskin tietoisesti pyrki siitä eroon ja mutta teki ihan menestyksekkäitä levyjä muun muassa Jeff Beckin ja America-yhtyeen kanssa.
Se America-yhtyeen katalogi on mielenkiintoinen, että hän tuotti 5 levyä heille. Ja mä oon itse tutustunut niihin vasta tuossa joskus 15 vuotta sitten. Ostin ne ja olin toki tiennyt aina, että George Martinilla oli tämmöisen bändin kanssa tekemistä. Ja jotenkin silloin, kun mä kuuntelin niitä, niin mulle vasta valkeni todella se, että mikä se George Martinin osuus siellä Beatles-katalogissakin oli. Että ne yhtymäkohdat on niin ilmiselviä semmoisia, että tuli oikein semmoinen aha-elämys. Että kun mäkin ehkä syyllistyin jossain Beatles-dikkailuni alkuvaiheessa siihen, että mä vähän vähättelin sitä, että miten se George Martin nyt muka sitten niin kauheasti silloin.
Niin, mitä se muka teki?
Mutta kannattaa kuunnella ja tutustua näihin Georgein myöhempiinkin tuotoksiin.
Hmm. Sittenhän sieltä löytyy, muitakin artisteja löytyy Elton Johnia ja mitä kaikkea. King Singersin levyä, tämä klassisen musiikin.
Celine Dion
löytyy. Ja Ultravoxia, UFO ja Cheap Trick. Ja nämä oli aika isoja levyjä noihin aikoihin, mitä hän kuitenkin tuotti.
Oli. Ja Elton Johnille hän tuotti siis sen Candle in the Wind-biisistä tehden uudelleen.
Aivan muuten, joo.
Uuden versio silloin, kun prinsessa Diana kuoli, niin siitä tehtiin uusi versio.
70-luvun lopussa hän siis perusti Air Studiot.
Tai itse asiassa 70 on avattu jo se ensimmäinen
Air Studio. Ensimmäinen avattiin 70 ja 70-luvun lopussa hän perusti Air Studiot Karibian merelle.
Montserratin saarelle.
Joo.
Josta tuli aika merkittävä äänityspaikka sitten 80-luvun vuosiin. Et muun muassa Dire Straitsin Brothers in Arms on tehty siellä, Duran Duranin Seven and the Ratchet Tiger.
Poliisia tehtiin. Vaikka mitä?
Stingin.
Niin olikin, joo. Stingin levy myöskin.
Toka-levy on tehty siellä.
Se oli varmaan aika hauska paikka näille artisteille mennä sinne Karibian merelle ja uida uima-altaassa välillä ja tulla studioon. Ja
se jotenkin kertoo siitä vuosikymmenestä. Toinen merkittävä studiohan oli sitten Nassaulla, Bahamasaarilla, Compass Point. Et ne oli kaksi semmoista paikkaa, missä tämmöiset niin kuin 80-luvun Armaniin pukeutuneet starat sitten kävi äänittelemässä. Mutta siis me sitten unohtu mainita, siis Paul McCartneyhan teki George Martinin kanssa Montserratissa.
Aivan.
Merkittävät sessiot silloin 81 vuonna heti, mistä sitten syntyi Tug of War-albumi ja osittain Pipes of Peace-levykin vielä niistä sessioista. Ja siellä kävi Stevie Wonder, kävi tekemässä dueton Ebony and Ivory. Carl Perkins kävi siellä ja siellä oli tämmöinen hyvin staravetoinen ensemble siinä Tug of War-levyllä mukana. Ja se oli merkittävä paikka, mutta sitten 89 vuonna se studio tuhoutui hurrikaanissa.
Nämä rauniot on siellä itse asiassa vieläkin olemassa. Tänä vuonna ilmestyy streaming-palveluihin Amazon Primeen on tullut tämmöinen dokumentti, joka kertoo tästä George Martinin studiosta, ja siinä haastatellaan muun muassa poliisin jäseniä ja muita, jotka olivat siellä aikoinaan äänitelleet. Mutta hän ei sitten, se on nimeltään Under the Volcano, muistaakseni tämä dokkari, mutta hän ei sitten kuitenkaan lähtenyt rakentamaan sitä uusiksi johtuen siitä, että ne olosuhteet siellä oli vähän semmoiset, koska siellä oikeasti se oli käytännössä siis tulivuoren juurella studio. Joo. Ja hurrikaania ja sun muuta, niin se osoittautui sitten epäkäytännölliseksi.
Kyllä, sen sijaan hän sitten rakensi Lontooseen uuden Air-studio, joka avattiin 1993 Lyndhurst Halliin, Hampsteadiin, joka on vanhaan kirkkoon rakennettu studio, mikä on edelleen siellä toiminnassa, ja se on oikeastaan Lontoossa aikoinaan oli kymmeniä isoja studioita, nyt siellä on oikeastaan enää tämä Air-studio ja Abbey Road, jotka on tämmöisiä vanhanaikaisia isoja, tai siis tavallaan vanhan liiton, mutta tosi nykyaikaisia tietenkin nykyään. Niissä tehdään tosi paljon kaikki orkesteriäänityksiä esimerkiksi Hollywood-elokuviin.
Totta. George Martinin 90-luvun, hän alkoi jo vähän, toki ikääkin alkoi tulla aika paljon siinä kohtaa, hänen tuottamisensa alkoi vähän silleen pikkuhiljaa jo siirtyä taka-alalle. Hän sanoi syyksi, että hänen kuulonsa alkoi heikentyä ja siinä vaiheessa, että hän silloin kun tuli The Beatles Anthology-sarja, niin hän sitten jäi sivuun näistä singleistä, vaan Jeff Lynne tuotti sitten nämä uudet singlet. Joo. Sitten näille Anthology-sarjalle.
Sen verran palaan vielä tuohon Beatlesin kanssa yhteistyöhön, niin Georgehan aina kutsuttiin sitten paikalle, kun piti tehdä jotain tälle Beatles-katalogille. Et ihan 70-luvun alkuvuosinakin tehtiin vielä esimerkiksi stereomiksauksia monista biiseistä, mistä ei ollut vielä olemassa stereomiksauksia, joka oli ollut esimerkiksi Britanniassa single-julkaisu. Ja Strawberry Fields Foreveristäkin tuli stereoversio vasta 70-luvun alussa. Ja 70-luvun puolivälin tiimoilla sitten ruvettiin julkaisemaan tämmöisiä kokoelmalevyjä, esimerkiksi Rock and Roll Music -tuplalevy, niin siinä George miksasi uudelleen joitakin biisejä. Samaan tapahtui sitten, kun julkaistiin CD:llä aikanaan. Myös tämä Hollywood Bowl -livelevy, sen miksaamisen hän hoiti 77. Ja tosiaan tämän CD-katalogin kohdalla sitten Help ja Rubber Soul-levyt miksattiin uudelleen. Että aina hän oli siellä niin kuin paikalla silloin, kun sille katalogille ja masternauhoille piti jotain tehdä. Ihan sinne 90-luvun puoliväliin saakka, jolloin näitä Anthology-levyjä tehtiin.
Jossain vaiheessa hän otti poikansa Giles Martinin mukaan studioon ja hänestä tuli sitten isänsä oppipoika ja hän tavallaan siirsi tämän Beatles Legacyn pojalleen ja nyt Giles Martin on ollut jo pitkään sitten vastuussa näistä uusista miksauksista ja uudelleen julkaisusta ja kokoelmista, mitä nyt on tullut tässä viime aikoina parinkymmenen vuoden sisään.
Kyllä, ja ensimmäinen tällainenhan oli Love-levy, joka on vuodelta 2006, jossa he kummatkin oli vielä mukana. Eli he kävi läpi tätä Beatles Masternauha-katalogia ja etti sieltä biisejä, mitä voi yhdistellä toisiinsa ja irrotti sieltä raidoilta erilaisia soundeja ja teki niistä tämmöisen ihan uuden äänimaisemataulun ikään kuin. Se on Love on ainakin mun mielestä todella hieno levy. Ja siihen levylle myös sitten ainoana uutena äänityksenä tehtiin While My Guitar Gently Weeps-kappaleeseen jousisovitus. Eli nämä niin sanotut Easher-demot, jotka taltioitiin 68 keväällä Harrisonin Easherissa olevassa kotitalossa, niin siihen versioon George Martin sitten sovitti jouset. Ja se on mun käsittääkseni ainakin viimeinen asia sitten, minkä George teki Beatlesin hyväksi.
Martinilta on ilmestynyt myöskin sitten, kuten kerroinkin, tämmöisiä soololevyjä, eli instrumentaalilevyjä, useampia ja sitten joitakin soundtrackia. Ja sitten vuonna 1998 tuli tämmöinen levy kuin In My Life, jonka idea oli tavallaan tehdä semmoinen niin kuin päätepiste ikään kuin hänen tuottajauralleen. Hän kutsui joukon sekalaista sakkia äänittämään uusia versioita Beatles-yhtyeen biiseistä ja siellä aika mielenkiintoisia hahmoja, muun muassa Robin Williams ja Bobby McFerrin esittävät Come Together-biisin. Jeff Beck esiintyy A Day in Lifeissa.
Sean Connery.
Sean Connery on siellä, Celine Dion, Billy Connolly.
Se on tosi jännä. Hieno levy. Ja sitten siinä on niinku, George Martinista ei ihan ensimmäisenä usein puhuta säveltäjänä, mutta hän sävelsi paljon filmimusaa, ihan siis Hard Day's Night-elokuvasta lähtien. 60-luvulla teki Family Way-elokuvaan musiikin. Ja sitten tässä hänen soololevyllään on sellainen biisi kuin Friends and Lovers, mikä on aivan uskomattoman kaunis biisi. Että hän oli todella hieno säveltäjä myös.
Ja sitten George Martinin ura laitettiin tämmöiseen boksisettiin nimeltään Produced by George Martin, 6 CD:n levyboksi, jossa on sitten äänityksiä vuosilta 1950-1997. Se on tavallaan sitten sen George Martinin ura laitettu semmoiseen yhteen pakettiin. Ja hän eli hienon elämän ja kuoli 90-vuotiaana 8. päivä maaliskuuta vuonna 2016. Nyt voitaisiin tähän loppuun tehdä tämmöinen leikkimielinen Beatles-visa, kun päästiin George Martinin elämän loppuun asti. Voisit sieltä kuulla kaivella internetin syöveristä, Mikko, muutaman kysymyksen, ja minä yritän vastata sitten parhaani mukaan näihin. Täällä löytyy tämmöisiä kaikenlaisia sivustoja, joissa löytyy tämmöistä knoppitietoja ja muuta vastaavaa, niin lähdetäänkö liikkeelle?
No niin, lähdetään sitten liikkeelle. Mikä on ainoa viikonpäivä, mitä ei mainita Lady Madonna-kappaleessa?
Torstai.
Lauantai.
Toi aika hyvä kysymys itse asiassa. Joo, just semmoinen, että mä rupesin just miettimään, miten ne sanat menikään. Okei, seuraava kysymys.
Kenen Beatles-jäsenen soolobiisi oli ensimmäinen ykkössinkku?
Soolobiisi oli ensimmäinen ykkössinkku. My Sweet Lord,
kyllä,
George Harrison.
Aivan oikein.
Sitten vielä kolmas.
Ketkä kaksi soittavat The Ballad of John and Yoko -biisissä?
John ja Paul.
Kyllä.
Sain siis 2 pistettä.
Kyllä.
No niin, sitten. Sitten sulle vielä muutama visainen kysymys. Kellä The Beatles-yhtyeen jäsenellä ei ollut partaa Abbey Roadin kannessa?
Paulilla.
Aivan oikein. Just se. Mikä on lyhin The Beatles-yhtyeen julkaistu kappale?
Her Majesty.
Oikein. 2 pistettä. Se oli vähän, tuo oli vähän helppo. Sitten no niin. Kuinka monta kertaa The Beatles-yhtye soitti Cavern Clubissa Liverpoolissa?
No tämä on kyllä nyt vähän hankala, mutta mitäs mä nyt tuohon sitten sanoisin? 187.
Vähän enemmän.
256.
Aika lähelle, mutta olisi pitänyt tietää täsmällisesti 292.
Hei. Aika monta kertaa.
Kyllä, monta kertaa. Hei, kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Minä olen Mika Lintu.
Ja minä olen Mikko Kangasjärvi.
Ja ensi kerralla sitten perehdytään levymateriaaliin. Käsitellään levyjä Help ja Rubber Soul.
Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.